πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ πλέον, κινήματος αλλαγής, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους φίλους και φίλες που παρακολουθούν.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
ΠΑΣΟΚ πάντα.
ΠΑΣΟΚ πάντα, έτσι.
Πάντα.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά πράγματα τα οποία βεβαίως είναι πολύ σημαντικά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τις προκλήσεις που βλέπουμε τώρα, τις συνεχείς προκλήσεις που βλέπουμε, κύριε Γέρογλου, από τους γείτονές μας εδώ, τους Τούρκους. Και βεβαίως η ιστορία είναι ότι δυστυχώς επαναλαμβάνονται. Δεν θέλω να πω κάθε τέτοιο καιρό, ας πούμε, αλλά το έχουμε δει το έργο πάρα πολλές φορές. Τώρα τι γίνεται?
Καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι πλέον προκλητικότητα. Εδώ και καιρό έχει περάσει σε μια φάση επιθετικότητας και μάλιστα κλιμακούμενης, με βάση άτοπες, άνομες, αστήριχτες αναφορές και διεκδικήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Είναι φανερό ότι είναι στο πλαίσιο μιας στρατηγικής. Η Τουρκία δεν στοείται στο να θέτει θέματα, να βάζει ζητήματα. Το θέμα είναι ότι τώρα πλέον τα βάζει και με ένα επιθετικό τρόπο και με συγκεκριμένες ενέργειες. Και γι' αυτό αφενός χρειάζεται να μην μείνουμε στην καλή εικόνα που υπήρξε στη σχέση μας με την Αμερική, αλλά αυτή να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Να έχουμε από την πλευρά μας μια συνεχτική στρατηγική εθνική για το τι κάνουμε με τα ζητήματα που πραγματικά η Ελλάδα έχει μπροστά της στο επόμενο διάστημα με βάση τις διεθνείς προκλήσεις. Και βέβαια μέσα σε αυτά να εντάξουμε και την δικιά μας προοπτική που έχει να κάνει με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και τα άλλα θέματα. Χρειάζεται λοιπόν ισχυρή εθνική στρατηγική. Άρα και η ηγεσία, η πολιτική πρέπει να είναι ενήμερη τουλάχιστον για τις σκέψεις και τις ενέργειες της κυβέρνησης, για να μην πω ότι είναι αδιανόητο να μην υπάρχει συνεννόηση ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις στον τόπο μας όταν βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη φάση, κρίσιμη φάση, για πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την εθνική μας στρατηγική, με την εξωτερική πολιτική. Μάθαμε από γερμανική εφημερίδα για τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού και τις συζητήσεις του με τον κύριο Σόλτς για αποστολή τεθωρακισμένων στην Ουκρανία. Νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ χοντρό. Γιατί όχι από μόνο του, αλλά είναι το δείγμα για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να τερματιστεί εδώ και τώρα, να υπάρξει εθνική συνεννόηση. Δεν βλέπω δηλαδή πώς η Ελλάδα, που έχει διεθνείς συμμαχίες, που έχει ερίσματα, που έχει το διεθνές δίκαιο με το μέλος της, πώς και γιατί δεν έχει μια τέτοια ισχυρή εθνική γραμμή κατόπιν συνεννοήσεων, ούτως ώστε να μην υπάρχουν ζητήματα στη χώρα μας. Θεωρώ ότι είναι το πρώτο που πρέπει να αποκαταστήσουμε και αυτό βέβαια είναι ευθύνη της κυβέρνησης πρωτίστως.
Να έρθουμε λίγο εδώ στα δικά μας, διότι ο κόσμος έχει ενησυχήσει με όλα αυτά που συμβαίνουν και εννοώ για την
όλα δικά μας είναι.
Όλα δικά μας είναι, εννοώ στον τόπο μας.
Και μάλιστα αν τα εθνικά δεν τα θεωρήσουμε, αν τα εθνικά δεν είναι τα πρώτα, δεν υπάρχουν τα δεύτερα, ούτε ως προβλήματα ούτε ως προοπτικές. Ο κόσμος τώρα, όπως σωστά είπατε, γιατί μάλλον στην ακρίβεια τα αναφερόσασταν, αν σας διέκοπτα.
Ναι, βέβαια.
Το μεγάλο θέμα δεν τα βγάζει πέρα.
Μα όταν ο πληθωρισμός το Μάιο ήταν στο 8,1%, έτσι όπως λέει Eurostat την περασμένη Τρίτη, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και οι πιέσεις θα είναι εντονότατες.
Κοιτάξτε, η ακρίβεια έχει σαρώσει όλα τα βασικά αγαθά της υπηρεσίας. Δεν είναι πλέον ακρίβεια στο ηλεκτρικό, ούτε είναι παροδική. Έχει μεταφερθεί ως κύμα παντού. Τα καύσιμα είναι σαν ένα τρελό ράλι που κανείς δεν το ανακόπτει. Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια φιλοσοφία, ας βγάλει η αγορά τα τιμολόγια και εγώ θα δώσω κάποια ευρώ ή κάποια λεπτά στους αδύναμους για να τη βγάλουν παραπέρα. Αυτό έχει υιοθετήσει. Δεν έκανε κινήσεις να παρέμβει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επέκταση της ακρίβειας, με την αύξηση των τιμών πέρα από τις αρχικές αιτίες, οι οποίες τροφοδότησαν μεν και έδωσαν έτσι το κίνητρο για την αύξηση των τιμών, αλλά από εκεί και πέρα είδαμε οι τιμές φτάνονται πολύ περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε κανείς να υπολογίσει με βάση τις αιτίες και να μεταδίδουν σε όλα τα προϊόντα. Και βέβαια θα πω συγκεκριμένα πράγματα. Από τη στιγμή που δεν θασέφθηκε η τιμή των καυσίμων, του πετρελαίου και των άλλων καυσίμων, μεταφορές, κόστος παραγωγής, κόστος λειτουργίας επιχειρήσεων, καθημερινότητα πολιτών, άλλα βασικά αγαθά που παράγονται, οι υπηρεσίες που έχουν σχέση με τις μεταφορές ή με τα καύσιμα, έχουν πάρει την ανιούσα σε μεγάλη έκταση και η κυβέρνηση λέει εγώ δεν κάνω οριζόντια μέτρα. Μα ήταν απολύτως στοχευμένο το μέτρο να τη θασέψει τις τιμές στα καύσιμα και μπορούσε να το κάνει. Και απλά δεν θα μιλήσω για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν κάνει παρέμβαση. Για την Κύπρο. Από πού, γιατί η κυβέρνηση σήμερα δεν κάνει αυτόν τον παραλληλισμό, να δει ότι η Κύπρος που παίρνει από τα ίδια διοικητήρια, από τα ΕΛΠΕ και το Μοτορόλ παίρνει η Κύπρος, έχει 50-60 λεπτά κάτω καύσιμα. Μπορεί να μας το εξηγήσει. Και να μας πει ότι ακολουθεί την πολιτική, χωρίς ψευτοδικαιολογίες. Λοιπόν, το δεύτερο. Έχουμε ζητήματα που αφορούν, θα έλεγα, την προστασία των καταναλωτών σε σχέση με το ηλεκτρικό, που η κυβέρνηση δεν τα αξιοποίησε. Η παραγωγή ενέργειας ηλεκτρικής από ΑΠΕ, από ανανεώσιμες πηγές, είναι η πιο φτηνή. Υπάρχουν εγγυημένες τιμές που το ανώτερο είναι 65 ευρώ η μεγαβατόρα. Ο καταναλωτής πληρώνει 260 και 270. Πληρώνει ο καταναλωτής με βάση το φυσικό αέριο. Η παραγωγή ΑΠΕ που έχουν εγγυημένα συμβόλαια με το κράτος πληρώνονται πολύ χαμηλότερα και τη διαφορά την παίρνει το κράτος και την τοποθετεί στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ και στο ΤΕΚΜΕΑΡ, τα ταμεία. Ορισμένα από αυτά τα ποσά, που είναι τεράστια τα ποσά, είναι 100 με 150 εκατομμύρια το μήνα, ορισμένα από αυτά τα ποσά θα επιστρέφει με αυτούς τους μηχανισμούς που βλέπετε που δεν τους έχει καταλάβει κανείς και λέει ότι θα σας χρησιμοποιήσω χρήματα για να αντιμετωπίσω την ακρίβεια κλπ. Γιατί δεν επιστρέφει όλο το ποσό που είναι πάνω από το κόστος παραγωγής της πράσινης ενέργειας στον καταναλωτή? Γιατί δεν το επιστρέφει όλο και άμεσα, να μην το παίρνει δηλαδή. Συμψηφίζεται αμέσως. Μόνο το παίρνει, κάνει το clawback, μετάφραση είναι αρπαγή. Το clawback και μετάφραση είναι αρπαγή. Αρπάζει αυτή τη διαφορά και ορισμένα από αυτά θα επιστρέφει σε μορφή ελεημοσύνης και κάνει και πολιτική, υποτίθεται. Άρα εδώ και ταυτόχρονα βέβαια είναι ανεξέλεγκτη η μεγαλοπαραγωγή από φυσικό αέριο κλπ. Για τις τιμές τις οποίες δίνουν σε οριακές τιμές και όλα όσα βλέπουμε να εξελίσσονται. η κυβέρνηση δηλαδή ακολουθεί μια λάθος πολιτική επιλογή, η οποία έχει μεγενθύνει το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην Ελλάδα είναι τεράστιο, οξύτερο, πληρώνει ο καταναλωτής πολύ περισσότερα, πληρώνει ο παραγωγός, κόστος παραγωγής έχει πολύ μεγαλύτερο, η επιχείρηση και η οικογένεια δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Έχουν εξανεμιστεί καταρχήν οι αυξήσεις που υποτίθεται δόθηκαν για να ενισχυθεί το εισόδημα του αδύναμου. Έτσι, δύο αυξήσεις είχαμε μέσα στο 22, μια πολύ μικρή και μια μεγαλύτερη στο βασικό μισθό. Αυτά έχουν εξανεμιστεί όλα. Δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια μέσω αυτών.
Άρα λοιπόν, ναι, ολοκληρώστε να πούμε ένα θέμα ακόμα.
Είναι επίκαιρες θέσεις μας για πλαφόν στο ηλεκτρικό.
Πλαφόν, λοιπόν,
και
ναι.
Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Μεγάλη μείωση, τουλάχιστον στο επίπεδο που ήταν το 2014. Την αύξηση που το καπέλο που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, ας το βγάλει. Ας το βγάλει, δεν το βγάλει. Δεν απαντάει. Εκεί λέει ότι θα μειωθούν τα έσοδα. Ξέρω πολύ. Να μειωθούν τα έσοδα στην κρίση. Βέβαια πρέπει να μειωθούν τα έσοδα στην κρίση. Δηλαδή το κράτος θέλει να διαφυλάξει τα έσοδα του μέσα στην κρίση και την ίδια ώρα δεν ενδιαφέρεται για το βιωτικό επίπεδο τα έσοδα και πώς θα τα βγάλει πέρα ο πολίτης. Μα γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει κράτος. Όχι. Υπάρχει κράτος για να ρυθμίζει και τη ζωή των πολιτών, ούτως ώστε να είναι και το επίπεδό της στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου και να ενισχύονται οι αδύναμοι για να μπορούν να ανταπεξέλθουν, αλλά και να μην μπαίνει θηλιά στο λαιμό στους παραγωγούς, στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους, όλους όσους εξαρτώνται από τους συντελεστές που έχουν πάρει την ανιούσα με την ακρίβεια.
Κύριε Γερογλου, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το ξανασυναντήσουμε βεβαίως, όπως είναι ένα θέμα αυτό που θέλω να μου σχολιάσετε, αν μπορείτε σας παρακαλώ σε δύο λεπτάκια, δηλαδή για δύο λεπτάκια να μου το σχολιάσετε, σχετικά με την εξάμηνη παράταση που ζητάτε στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών. Είδαμε ότι δόθηκε μια παράταση. Προφανώς οι παρατάσεις δεν λύνουν και το πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
Όπως δίνονται δεν λύνουν το πρόβλημα. Θα δώσει ένα μήνα, αν δεν θα χρειαστεί, πρέπει να δώσει μία οριστική, να έχει καθαρό χρόνο μπροστά της η κοινωνία και όσοι έχουν το πρόβλημα για να υποβάλουν τις αντιρρήσεις, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα οι παρατάσεις αναλώθηκαν είτε σε νομοθετικές ρυθμίσεις, είτε στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων, είτε σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τώρα λοιπόν θέλουμε μια καθαρή παράταση τουλάχιστον 6 μηνών, μέσα στην οποία να μπορούν και οι αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες, αλλά και οι διαδικασίες της κτηματογράφησης να προχωρήσουν. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα ποσοστά στη κτηματογράφηση στο νομό Ηρακλείου. Είχαν δημοσιοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα. Μιλάμε για μονοψήφια.
Ναι. Βέβαια.
Νομίζω κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Και το συντομότερο δυνατόν, γιατί στο χρηματολόγιο έχουμε πρόβλημα, αλλά μην την ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση, αν να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας μέρα, να είστε καλά.